بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على تمام الأكملان على نبي الهدى ومعلم البشرية الخير نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، tuliangalia katika darsa lililopita kuhusiana na riwaya zilizofuata katika kadhia ya fathu Makka. Tukisema zilizofuata, maana yake sio kuwa tulianza katika darsa lililopita. Msafara wetu huu tayari una madarasa mengi, lakini katika darsa lililopita tulikuwa tumeangalia Mtume sallallahu alaihi wasallam kusalimisha mji wa Makka na kuwasalimisha wakazi wa mji wa Makka, isipokuwa idadi ya watu maalum ambao hawa walivuliwa katika amani ile aliyotangaza Mtume alaihi salatu wassalam. Akasema wao wauawe hata kama watakuwa wameshikilia pazia la Kaaba, bado wauawe hivyo hivyo kutokana na uadui ambao waliufanyia Uislamu na Waislamu katika kipindi kile na kipindi cha kabla yake kidogo. Ama leo tunaondokea katika kipengele cha kuzungumzia kadhia ya kusalimisha mji wa Makka, kwa sababu kiasili mji wa Makka ni mji mtukufu, haitakiwi kumwagwa damu ndani yake, haitakiwi kupiganwa vita ndani yake na mengineyo ili kuambatana na mji huu. Lakini tuliona Mtume sallallahu alaihi wasallam aliingia kijeshi. Alipoingia kijeshi, na kuna baadhi ya watu aliwaua, kwa maana jeshi lake liliua baadhi ya watu. Je, kwa utaratibu huu ina maana heshima ya mji wa Makka imeondoka? Baada ya kuwa mji wa Makka ulikuwa unaheshimiwa hata katika zama za jahiliya, faminaji lithalik jaa al-kalam min iqtisar al-imam ابن القيم الجوزية رحمه الله في زاد المعاد في هدي خير العباد الجزء الثالث صفحة 435 إلى 441. عملت ميليزو الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله كتك زاد المعاد في هدي خير العباد جزء ثالث خاصة منه na 35 na maelezo yamekwenda mpaka 441, lakini mukhtasari wake inasemwa wastathna rasulu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam makkata min muamalati albiladi allati tuftahu anwa. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akauondosha katika hukumu mji wa Makka, katika hukumu ambayo huwa inafanyika au katika muamala ambao huwa unafanyika kwenye miji mingine ambayo huwa ikifunguliwa kwa nguvu, basi huwa kuna ijraati zinatokea, kuna hatua huwa zinatokea zinafanywa kwenye miji ile. Miongoni mwa hizo ni kwamba mji ule unakuwa chini ya nguvu ya Waislamu, lakini pia watu wake wana khiari ima ya kutoa fidia, ima ya kutoa kodi waishi kwa amani, kwa maana kwamba anakuwa chini ya taa ya kiongozi wa Uislamu, lakini wanalipia kodi. na huwa kuna wakati ardhi zake pia zinagawanywa kutokana na makubaliano ambayo yatakuwa yamepita baina yao, yani baina ya umma wa Kiislamu na hao waliokuwa wakazi wa miji hiyo. Kwa hiyo haya yote yakufanyika katika mji wa Makka, wadhalika liqadsiyatiha, na yalikuwa hayo kwa sababu ya utukufu wa mji wa Makka. Fa hurima alqatlu aw asabyu fiha, kama ilivyokuwa imeharamishwa kupigana vita na kuteka mateka katika mji huo. Wale wote ambao walipigana na jeshi la Waislamu, mwisho wake mali zao ziliporwa kama ngawira, lakini pia wao walitekwa kama mateka. Lakini haya hayakufanyika kwenye mji wa Makka. Wakazi wa mji wa Makka hawakuporwa mali zao, lakini pia hawakufanywa kuwa ni mateka. Hawakufanywa kuwa ni mateka kwa sababu ya heshima ya mji wa Makka. Wa abqa al-amwal ath-thabita wal-manqula fi aidi ashabiha, zile mali zote ambazo zimetulizana na zile ambazo zinahamishika zote akaziacha katika mikono ya waliokuwa na miliki. Walam ya'ridu alaiha khiraban, na wala walam yufridu alaiha khirajan, na wala hakulazimisha kwa wao watoe kodi. Walihadha, na kutokana na maelezo haya, dhahaba jumhuru al-a'imma, wamekwenda katika mtazamo wao kundi kubwa la maimamu, min as-salafi wal-khalaf, wale wa mwanzo waliotangulia na wale waliokuja baadaye. Ikitamkwa salaf, ina maana kuanzia wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka karne tatu bora, na ikitamkwa khalaf, maana yake kuanzia karne ya tatu mpaka wakati huu tulionao. Sawa, ikiambiwa kwamba wale wema waliotangulia, maana yake kuanzia wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka katika kurunu athalatha almufaddala, inaitwa zama za salafu salih. Ama baada kurunu thalatha almufaddala, zile karne tatu bora, wale waliokuja baada yao wanaitwa khalaf. Lakini kuna uwezekano mtu wa leo akaitwa salafiyu, sio salafu, inama yusamma salafiyu ay nisbatun ila salafi salih, anaegemezwa katika akida yake na manhaji yake na sulukiyati zake kwenye manhaji ya wema waliotangulia. Huyu wa leo anaitwa salafiyu, wale wa mwanzo wanaitwa salaf. Sawa, aina. Kwa hiyo maimamu wa wema waliotangulia na wale waliofuata wao na wale waliokuja baada yao, ila annahu la yajuzu bai'u aradi Makka wala ijara buyutiha. Kuna kundi la wanazuoni wameona kwamba haifai kuuza ardhi ya mji wa Makka, wala haifai kukodi majumba yake kwa sababu yoyote wayo. Ardhi ya Makka ni milki ya watu wa Makka, na watu wote watakao kuja katika mji wa Makka watakuwa wanaingia kwa ajili ya ibada na mambo mengine, lakini watakuwa ni watu ambao wanasimamiwa na wenyeji. Kuna kundi la wanazuoni limeona hivyo. Sawa, tayeb. Yaskunu ahluha fima yahtajuna ilayhi min duriha, wakazi wa mji wa Makka watakaa kwa kiwango kile ambacho wanakihitaji katika majumba ya mji wa Makka. Wa mazada an hajatihim fahuwa lisukna alhujjaji walmu'tamirina walqasidina almasjid alharam, ama ile ziada ambayo itakuwa ipo nje ya matumizi yao ya kawaida wakazi wa mji wa Makka, basi hiyo itakuwa ni makazi ya mahujaji, makazi ya wenye kufanya umra, pia wale wenye kukusudia kuingia katika msikiti mtukufu wa Makka, basi hayo yatakuwa ni makazi yao, ukitoa ile makazi ya wenyeji, makazi ya kudumu ya wenyeji. Huu ni mtazamo wa kwanza. Wadhahaba akharun, lakini wakaenda katika mtazamo mwingineo katika ahlul ilm, ila jawazi bai'i aradhiha wa ijarati manaziliha, wa wakaona kwamba inajuzu kuuza ardhi ya Makka na kukodisha majumba yake. Wastadallu fi dhalika bi atharin qawiyya, wakatoa ushahidi wa kujuzu huko kwa athari zenye nguvu. Bainama adillatul mani'ina lidhalika atharun mursala wa mawqufa, bainama dalili za wale wenye kukataza kuuza ardhi ya mji wa Makka pamoja na kukodisha majumba mji wa Makka, dalili zao ni marasil ambayo ni hadithi dhaifu, lakini pia nyinginezo ni mauqufa, ni jitihadat ambazo zimetokea kwa baadhi ya masahaba, lakini sio adilla marfu'a. Wa nazara Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi baqiyata tayyib. ونزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقبة ضربت له بالحجون مكازي علي وشكيا ثم صلى الله عليه وسلم ينايتوا حجون نحبو فكاوا فمويق وهما قادل ينتوم صلى الله عليه وسلم في المكان الذي تعاقدت فيه قريش على مقاطعة بني هاشم والمسلمين. Eneo lile lile la kitongoji cha Hajun ambacho ndicho walikaa Makureishi katika kupanga uharamia wao kwa ajili ya kumkata Mtume sallallahu alaihi wasallam na Bani Hashim. Hapa ndipo alipowekewa hema lake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Palifanyika kikao mwanzo cha kumkata Mtume sallallahu alaihi wasallam na familia yake, na ndipo hapo hapo palipokuwa ndio kambi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya mapumziko. وهو خيف بني كنانة ويعرف بالمحصب. هيو ني كيتونغوجي شا بني كنانة لكن بيا بنا يلكانو قد نلا المحصب لأن داره قد أخذها عقيل ابن أبي طالب وسباب نيومبا ياكي اليكوا أمكولي أمتوم صلى الله عليه وسلم تهالي وقتيو اليكوا إمكوشا كميلكي ونا عقيل ابن أبي طالب نقو ياكي علي ابن أبي طالب وهو لا يرثه لأنه كافر. نمتوم صلى الله عليه وسلم عليكو حيريثي إلى نيومبا وسباب علي ملكي كياسيلي عليكو كافر. نريويهين صحيحة لاني صحيح البخاري لاني صحيح مسلم كتك صحيح البخاري حديث الفن نميان بيلي نتمنين بيلي أما كتك صحيح مسلم حديثي 1351. Hapa nazungumzia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa hawezi kuirithi ile nyumba kwa sababu wamiliki wa asili ile nyumba alikuwa ni makafiri, na Mtume ameweka sheria alayhi salatu wasallam, la yarithu mu'minun kafir, muumini haifai kumrithi nani kafir. Kwa hiyo unaweza kuuliza swali, Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mwenyeji wa mji wa Makka, amezaliwa hapo, amekulia hapo, na leo amerudi kwenye Fathu Makkah, kwa nini asiende kufikia nyumbani kwake? Aljawab, nyumba zote zile zilikuwa zimeshatoka kwenye mikono yao, sawa na watu ambao walikuwa wanazimiliki, ambao ni katika familia walikuwa ni makafiri. Kwa haikuwa tena salama kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda kufikia kwenye majumba yale baada ya kuwa amekuja kijeshi kwa ajili ya kuja kufanya Fathu Makkah, alafu huyu kamanda mkuu, kiongozi mkuu, aende akafikie kwenye majumba ya maadui. Inawezekana? Kwa hiyo kihikma ikawa muktadha wa hali au pelekee Mtume sallallahu alaihi wasallam kufikia kwenye majumba yale. Tayyib, walam yarithu Ali wa Ja'far shay'an min ad-duri. Ali ibn Abi Talib pamoja na Ja'far ibn Abi Talib wao hawakurithi chochote katika majumba yale, kama unavyoona hapa. Aqil ibn Abi Talib ambaye alikuwa kafiri alirithi nyumba ile kutoka kwa familia yake, lakini wale waliorithiwa walikuwa makafiri, na huyu Aqil wakati alikuwa nani kafiri, lakini Jafar alikuwa shaslim, sawa. Ali alikuwa tayari Muislam, Ali alikuwa tayari ni Muislam. Kwa hawa haikuwezekana kwa wao kuwarithi wale makafiri, liannahuma muslimani, kwa sababu wao wawili walikuwa ni Waislamu. Wa kadimata abuhuma kafiran, na hali ya kuwa baba yao mzazi mzee Abu Talibi amekufa kafiri. Idhafatan ila an aqilan wa taliban baa kulla dur, ziada ya hayo ni kwamba Aqil pamoja na Talib ndugu zake Ali ibn Abi Talib, mmoja aitwa Aqil na mwingine aitwa Talib, hawa walikwisha kuyauza majumba yao. Na riwaya hii sahiha, ipo ndani ya sahihu al-Bukhari, na hii ni hoja miongoni mwa hoja za kujihusisha kuuza ardhi ya mji wa Makka. Hawa walikuwa wameuza, japokuwa hawakuwa Waislamu, lakini walikuwa wameuza yale majumba, na wakati huo walikuwa hayamilikiwi tena na Bani Hashim. Sawa. Wa amara Rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na katika mazingira kama hayo Mtume sallallahu alayhi wa sallam akaamrisha bitathiri albayt alharam, kutaharisha msikiti mtukufu wa Makka, biizalati alasnami an, kwa kuyaondosha masanamu yaliyopo ndani ya msikiti ule. Washaraka biyadihi fi taksiriha, na yeye mwenyewe akashiriki kwa mikono yake katika kuyavunja yale masanamu. Wa huwa yaqra, alifanya kazi hiyo hali ya kuwa anasoma, qul jaa alhaqu wa ma yubdiu albatilu wa ma yu'id, sura 7:49. Sema, hakika imekuja haki na wala haita geuka batil, wala haiwezi karudi tena. Na kawa nasoma katika aya iliyopo ndani ya suratu Isra aya 81, wa qul jaa alhaqu, waambie kwamba imekwisha kuja haki, wa zahaqa albatilu, na batil imeondoka, innal batila kana zahuqa, na hakika ya batil ni yenye kuondoka. Wa kana adaduha 60 wa thuluthu 100, idadi ya masanamu hayo ilikuwa ni 360 masanamu. Na hii ni riwaya sahiha ndani ya sahihu al-Bukhari hadithi 1287, na ndani ya sahihu Muslim hadithi 1781. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyavunja masanamu yale akishirikiana na masahaba wake, ambapo takriban palikuwa pana masanamu 360. Wa kana bidakhili al-Ka'bati, na historia inaonyesha ndani ya Kaaba palikuwa suwarun li Ibrahima wa Ismaila wa Ishaq wa hum yastaqsimuna bil azlam, palikuwa pana picha za Nabiyullah Ibrahim, Nabiyullah Ismail, Nabiyullah Ishaq, hapo wamewachora wanaomba mvua au wanapia kupitia katika masanamu. Sawa, wamechora picha hizo kwamba hao jamaa pia wanaabudu wale masanamu. Na hii ilikuwa ni kivutio cha makafiri kuhusiana na zile ibada wanazofanya za ushirikina, wakataka kuwadanganya watu kwamba hata Ibrahim, Ismail, Ishaq alayhimus salam wao pia walikuwa wanafanya ibada kama hizi, wakabandika zile picha. Ushawishi wa kimazingira. Sawa, na kawaida watu wengi hoja zao kwenye masaili mbalimbali ni kuona kile wanachokiona wanaona ndo sawa. Eleweka vizuri. Ikawa masanamu yale, zile picha zimevunjwa vunjwa, zimefutwa, bizafaran, kwa kutumia maji ya zaafaran yakavunja zile, yakafuta zile picha katika ukuta. Walam yadkhulil ka'bata illa ba'da ikhrajiha minha, na Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuingiapo katika Kaaba isipokuwa baada ya kuondoshwa hayo masanamu na kufutwa zile picha ambazo zimechorwa katika kuta za al-Kaaba. Waqal, alipoingia akawa anasema qatalahumullah, Allah awalani hawa wenye kuongopa mbele za watu. Ma kana Ibrahimu yastaqsimu bil azlami, Ibrahimu alayhi salam hakuwa anaapia kutokana na mizimu yao na nyota hizi. Riwaya hii ni sahiha ndani ya sahihu al-Bukhari hadithi 4288, pia imetajwa katika musnad wa al-Imam Ahmad, na isnadi yake ni sahih, na amesahihisha al-Imam al-Bukhari riwaya hii kama ilivyokuja katika sahihi yake. Wa fi riwaya, yamekuja maelezo mengine katika riwaya nyingine yanasema hivi: qala hadha Ibrahimun musawwarun, huyu hapa mnamuona ni Ibrahimu aliyechorwa, famalahu yastasqim yastaqsim, hakuwa yeye ni mwenye kuapia kwa masanamu haya akiyaomba. Wa fi riwaya anna surata Maryam aidan kanat dakhila al-Kaaba, kwenye riwaya nyingine imekuja ambayo ni riwaya ya sahihi al-Bukhari, kama ambavyo tumetaja hapo juu, ni kwamba imekuja riwaya inasema palikuwa pana sura nyingine ya Maryam alayha salam, nayo walimchora humo naye akiwa anaomba mizimu ile. Wa wujida hamamatun min idani fakasaraha, Mtume sallallahu alaihi wasallam akakuta miti ambayo ndani yake au juu yake ametengeneza njiwa kama sehemu ya kuwatania, akavunja katolo uchafu, warama biha kharij al-Kaaba, akarusha nje al-Kaaba. Ameelezwa, ametaja al-Imam Ibn Ishaq katika mavazi yake kwa isnadi iliyokuwa hasan, kama alivyo ripoti hilo al-Imam Dhahabi katika mavazi. Haikuishia hapo, wa indama tuhirat al-Kaaba dakhalaha wa salla biha rak'atayn, baada kutahirisha al-Kaaba Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa ameingia ndani ya Kaaba, halafu akaswali rakaa mbili. Na riwaya hii ni sahiha, hadithi 4400 ndani ya sahihu al-Bukhari. Ametaja al-Imam al-Bukhari rahimahullah hadithi hii katika sahihi yake na pia akataja kaifia hiyo swala ambayo ilikuwa imeswaliwa humo katika Kaaba. Na alhamdulillah, hapa darasani kwenye sahihu al-Bukhari tumezisoma hizi riwaya. Thumma kharaja fa'ata miftah al-Kaabati, alipomaliza kuswali rakaa mbili akatoka, halafu akaitisha funguo za Kaaba na akampa Uthman ibn Abi Talha, akampa Uthman ibn Abi Talha wa abqa al-hijaba fi aidi bani Shayba, lakini akaacha kazi ya kuvisha lile guo la Kaaba eneo lake katika mikono ya bani Abi Shayba kama ilivyokuwa katika zama za jahiliya. Na hii ni riwaya ambayo imetajwa na al-Imam Abdurrazzaq katika musannafu yake, hadithi ya 973, na ndani yake kuna maelezo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimpa Uthman ibn Abi Talha funguo ule. Na al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani ametia taalifi hapa kwa riwaya mbalimbali ambazo zimekuja kwenye masaili haya. Tayyib. Thumma istalama al-hajar al-aswad, kisha kaenda kugusa jiwe jeusi, wa tawafa bil baiti min ghairi ihram, halafu akafanya tawafu ambayo hakuitanguliza na ihram. Wa kana ala ra'sihi al-mighfar yawma dakhala Makkah, kichwani kwake alikuwa ana kofia la chuma kwa ajili ya mapambano pale alipoingia katika mji wa Makkah. Thumma labisa imama sauda, kisha baada ya hapo akavaa kitambaa cheusi kama ilivyokuja kwenye sahihu al-Bukhari hadithi 4286 na Muslim katika hadithi 1358. Wa kana yastalimu rukna bimihjanihi, akawa analigusa lile jiwe jeusi kupitia katika fimbo yake, kwa sababu ilikuwa akiingia katikati pale hali inakuwa ni mbaya, kwa akawa anaashiria tu kwa mbali kwa fimbo yake alayhi salatu wassalam. Tayyib, sifa melewana eh? Akawa Mtume sallallahu alaihi wasallam anaashiria kwa fimbo yake, karahata ayuzahima annasu fi tawafihim, kwa sababu ya kukwepa watu wasije wakasongamana katika tawafu yao, na wakawa wanataka wote waende wakaguse. Kwa hiyo akawa anaashiria, wa ta'liman lil ummati alislamia, na alifanya hivyo ili kuelimisha kutaalamisha umma wa Kiislamu kutokana na hali kama hizi, yani kwa maana inajuzu kuashiria kwa mkono katika eneo la jiwe jeusi na wala sio lazima kwenda kuligusa moja kwa moja. وأمر بلالا أن يؤذن katika kipindi kama hicho akamwamrisha Bilal asome adhana. Fa'ala Bilalun ala dhahri al-Ka'bata, Bilal akapanda juu ya al-Ka'ba, juu kabisa. Fa'adhana aliha, ikawa amesoma adhana kwa mara ya kwanza katika mji wa Makka, adhana inasomwa kwa sauti ya juu, tena juu ya al-Kaaba. Faqala ba'du bani Sa'id ibn al-As, laqad akrama Allahu Sa'idan idh qabadahu qabla an yara hadha al-aswad ala dhahri al-Kaaba. Ilipokuwa ameona jambo lile, wakasema baadhi ya watu wa bani Sa'd ibn al-As, wakasema kwamba Allah amemkirim Sa'id ibn Abi al-As baada ya kuwa amemuua, amemwondosha duniani kabla ya kuona huyu mtu mweusi huyu amepanda juu al-Kaaba. Kwa hiyo akaona ni udhalili wa hali ya juu sana mtu kupanda juu al-Kaaba, alafu tena ipo kule anatangaza tauhid, shahadu la ilaha illa Allah, shahadu anna Muhammadan Rasulullah, anatangaza maneno ya tauhid hali ya kuwepo juu al-Kaaba. Akaona kwamba huu ni udhalilishaji wa hali ya juu sana, kwa maana Makureishi wamedhalilishwa kwa hili, na wakasema bora wale waliokufa wametangulia mbele za haki, basi wao wamesalimika kutokana na aibu hii. Wakazingatia kwa matendo yale aliyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye kipindi kama kile, ni aibu kubwa na fedheha kwa Makureishi, na Makureishi wamedharauliwa kutokana na yale. Tayeb. وعندما تم تطهير البيت الحرام من الأصنام بعد كتنية كيطهريش مما تكفي مكة وتقال ما سنام أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم نمتوم لكم مليزة مجيكم يالي أمانزو يقتل مكة أكتولي كدوغو على فكتوما أجوم إلى مناطق مختلفة لإزالة أكبر الأصنام التي بها. Akachagua vipote vidogo vidogo vya jeshi na akawaamilikisha makamanda vipote vile, akawaashiria nendeni katika kila kitongoji ambacho kina sanamu linaloadhimishwa, nendeni mkavunje masanamu hayo. Faqad arsala Khalida ibn al-Walid fi 30 rajulan, alimtuma Khalid ibn al-Walid akiambatana na watu 30, ila batni nakhla, aende katika eneo ambalo linaitwa batnu nakhla, min diyari thaqifi, katika miji ya bani Thaqif. Fa tayyib, katika miji ya bani Thaqif aende akafanye kazi ya kuondosha munkar wa masanamu ambayo yanaabudiwa kinyume cha Allah azza wa jalla. Hakafika mpaka katika batnu nakhla min diyari Thaqif lihadimi al-Uzza, alikwenda mpaka katika vitongoji hivyo kwa lengo la kwenda kumvunja na kumharibu kabisa ule mungu ambaye anaitwa al-Uzza. Sawa, tayyib. Pia aliwatuma watu wengine sehemu mbalimbali, kama vile alivyowatuma watu katika Bani Kinana na Bani Kinana na Makureishi na Mudhar, wao ambao pia walikuwa na sanamu lao ambao walikuwa wanalitumikia linaheshimiwa, hapo pia pakaenda kuvunjwa sanamu hilo. Wakana dhalika li khamsi layalin baqina min Ramadhan, ilikuwa siku tano zilizobakia za mwezi mtukufu wa Ramadhani ndio haya matukio yalifanyika. Wa arsala Saada ibn Zaid al-Ashhali fi 20 farisan, akamchagua Saadi ibn Zaidi akiwa na wapandaji farasi 20 takriban, waende zao ila sanani manatin, kwenye sanamu ambayo inaitwa Manata, بالمشلل، ambalo lipo katika eneo linaloitwa Mushallal min nahiyati Qadidi, katika kitongoji cha Qadidi. Wakaenda katika maeneo hayo kuvunja masanamu ambayo walikuwa wanaabudiwa hapo, na wakafanikiwa kwa msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala kuvunja masanamu hayo ambayo walikuwa wanaabudiwa kinyume cha Allah azza wa jalla. Wakaenda wengineo katika eneo la Kudaida, na hapo pia palikuwa pana sanamu ambayo ilikuwa inaadhimishwa sana. Kwenda kuvunja masanamu kama vile ya Suaa, masanamu ya Huthail, na yote haya yakavunjwa. Na masanamu haya Allah azza wa jalla ameyataja katika kitabu kitukufu cha Qur'an aliposema katika sura Nuh, waqalu la tadharunna alihatakum wala tadharunna wadda wala suwaa wala yaghutha wa yauqa wa nasra waqad yadhallu kathira. Sawa, haya masanamu ametajwa na yalikuwepo bado yanabudiwa mpaka katika kipindi hicho, kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamrisha yende akavunjwe. Na haya yote yalifanyika katika siku sita zilizobaki katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Amru ibn al-As alitumwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda eneo linaloitwa Suwaa, na hapo palikuwa na sanamu linaloitwa Huthail. Kwa nini tumeelewana? Sijui, naona tuishie hapo kwa leo. Allah akijalia, inshallah tuonekane kwenye kipengele kinachosema wakajikusanya watu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda kumpa bai'a, kumpa mkono wa utiifu na kiapo cha utiifu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii maudhui inshallah tutaanza nao katika darasa lijalo. Wallahu a'lam. Kama kuna swali tasali. Rudisha pale pale. Naona kuna swali.